N-am oprit timpul, că nu, nimeni nu poate opri timpul. Dar am oprit microfonul. Da. Bun. Mesajul meu din dimineața asta se intitulează Cine sau ce mai poate schimba lumea din jur? Am intrat, dacă putem spune așa, de la pandemie încoace, pe un coloar al dezastrelor și al autodistrugerii. Cu toată tehnologia și cu toate descoperirile în multiple domenii, lumea din jur, observăm că merge din rău în mai rău. Politicienii nu pot să aducă schimbarea, deși promit asta și mint. De câte ori spun că pot aduce schimbarea, de atâtea ori mint. Toate prognozele în toate domeniile sunt pesimiste. Sigur, aceste lucruri aduc în mintea fiecărui om o îngrijorare în plus. Parcă suntem legați la ochi și alegem și facem alegeri tot mai rele, care aduc tot mai multe complicații. Și haosul este tot mai mare. Avem deja de câțiva ani buni război și la est și la sud-est de noi, care oricând poate escalada și poate lucrurile se complică tot mai mult. Sigur, ne întrebăm, mai poate face cineva ceva? Cine mai poate face ceva? Cine mai poate opri omenirea de pe acest drum spre iad? Sau ce ar putea opri lumea aceasta să o întoarcă de pe drumul distrugerii și a iadului? Sigur, noi, ca și copii al Domnului, avem și credem că răspunsul există un singur răspuns. Și răspunsul este Domnul Iisus Hristos și Evanghelia sa. Iată, Apostolul Pavel scrie foarte bine lucrul acesta în Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Căci mie, spune el, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, spune el. Da. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, că cel neprihănit va trăi prin credință. Azi ne aducem aminte de cincizecime. Iar sărbătoarea aceasta a cincizecimii vine de la cele 50 de zile care s-au scurs de la Paști, potrivit lui Levitic, capitolul 23. Cuvântul Rusalii, în traducere, înseamnă a cincizecimea. A cincizecea, da. Se mai numește, de asemenea, sărbătoarea secerișului sau sărbătoarea săptămânilor, potrivit lui Exod, capitolul 23, cu versetul 16. Ce se întâmpla la această sărbătoare pe care Dumnezeu a poruncit-o evreilor imediat după Exod? Toți bărbații evrei li se cerea să participe la această sărbătoare, deoarece ei aduceau înaintea Domnului primele roade ale secerișului în semn de mulțumire pentru binecuvântarea Domnului. Exod, capitolul 34. Tot de Rusalii, am citit în textul nostru că ucenicii erau adunați toți în același loc, mai exact într-o casă, neștiind că în acea zi vor aduce și ei primele roade spirituale înaintea Domnului. Așa ne spune primul verset. Toți, în ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Ce frumos! Toți împreună. Câți erau? Potrivit lui Fapte 1 cu 5, erau acei 120 care așteptau, conform poruncii, să stea în Ierusalim până când va fi pogorât Duhul Sfânt, dragii mei. Așa că ceea ce se întâmplă la Rusalii însă poate fi socotit că a schimbat lumea pentru totdeauna. Schimbarea lumii are loc nu așa cum... Noi avem impresia că o schimbare trebuie să fie atât extraordinar de vizibilă și așa una șoc, am putea spune. Adică toate lucrurile... Nu, vedeți, Domnul așa a gândit, schimbarea pe care o aduce cu fiecare individ. Individ lângă individ. Adică mântuirea, de ce spun asta? Pentru că mântuirea este personală. Dumnezeu a venit să aducă schimbarea schimbând pe fiecare om personal. Asta e schimbarea pe care El cu adevărat o aduce. Cu cât oamenii schimbați, oamenii născuți din nou, oamenii care sunt ai Domnului, sunt schimbați și trăiesc pentru gloria Domnului, cu atât schimbarea poate fi vizibilă. Dar în această schimbare avem și noi un rol. Care e rolul? În primul rând, noi să fim cei să lăsăm pe El să ne schimbe și apoi noi, după ce am fost schimbat și transformat, să ducem Evanghelia mai departe. În casele noastre, la locul nostru de muncă și peste tot unde putem ajunge cu Evanghelia lui Hristos. De aceea, dragii mei, schimbarea, prima afirmație, sunt trei condiții pentru a vedea această schimbare. Și în primul rând, schimbarea vine când ne biruim pe puterea lui Dumnezeu, nu pe puterea noastră. Aceasta este ideea. Iată, citim versetele, ne uităm puțin la versetele 2 la 4. Începem cu versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Dragii mei, la 10 zile după înălțarea Domnului la cer, un sunet din cer, asemănător unui vâjit de vânt puternic, umple casa în care ei adunați și așteptau, erau adunați la un loc. Și vântul acela puternic este o analogie pentru Duhul Sfânt, deoarece Duhul Sfânt lucrează, dragii mei, fără să fie văzut. Așa cum vântul nu-l putem vedea, ci îi vedem efectele. Un vânt puternic coboară copacii, descoperă casele și așa mai departe. Știm lucrul acesta. Este o imagine care să ne dăm seama că Duhul Sfânt este la fel. El poate într-adevăr lucra în mod invizibil, dar putem să-i constatăm efectele schimbării, pentru că noi vorbim despre schimbare, da? Cum e descris efectul sunetului care a venit din cer? În versetul 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat una câte una pe fiecare dintre ei. Ideea limbilor acestea de foc poartă cu ele un mesaj puternic. Aș vrea să vă aduc aminte că în trecut Duhul Sfânt era vizibil peste poporul lui Dumnezeu, pe Israel, în stâl de foc în timpul nopții și îi călăuzea și în nor, tot așa, pe cer în timpul zilei. Iată ce citim în versetul 13 și 21. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de foc, de nor, scuzați-mă, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta de înaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci prezența lui Dumnezeu era peste ei, în stâlp de nor ziua și în stâlp de foc noaptea. Poporul putea fi în siguranță, pentru că vedea prezența lui Dumnezeu care tăbăra peste tabăra lor. Dragii mei, însă, în dispensația Harului în care noi suntem în Noul Testament, să nu uităm, Duhul Sfânt este în fiecare, locuiește în fiecare credincios născut din nou. Aceasta este împlinirea profeției pe care Ioan Botezătorul a făcut-o când că Iisus va boteza, când îl prezenta poporului, că Iisus va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 3:11, că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțăminte. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, spune Ioan Botezător. Când credincioșii prezenți la acele rusalii au fost umpluți cu Duhul Sfânt, ei încep să vorbească în limbi. Deci, cei 120, cei care erau în acea casă. Și vă atrag atenția că textul ne spune că în momentul când a auzit acolo, la sărbătoare, erau și alții, mulțimea despre care o vom vedea. Când a auzit toți, au venit acolo și ei au ieșit afară din casă. Și știți că Petru a început să vorbească. Așa că când credincioșii prezenți la acestea sunt umpluți cu Duhul Sfânt, ei deci încep să vorbească în limbi. Acum, aș vrea să, înainte să mergem mai departe în textul nostru, aș vrea să facem o clarificare aici. A fi umplut și a fi botezat cu Duhul Sfânt sunt două lucrări distincte ale Duhului, dragii mei. Dar aici ele au loc în același timp. Știm că botezul cu Duhul Sfânt a avut loc pentru că Iisus a prezis evenimentul acesta cu 10 zile înainte. Am citit mai înainte afirmația lui Ioan Botezător. Botezul cu Duhul însă este un eveniment unic care are loc atunci când suntem mântuiți. Atunci când îl chemăm pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Cum îl descrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12:13? Zice, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobăți. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Când suntem mântuiți, suntem botezați odată pentru totdeauna de Duhul Sfânt și plasați în trupul Domnului Iisus Hristos. Trupul Domnului Iisus Hristos este biserica sa răscumpărată. Acesta este motivul pentru care Biblia nu ne poruncește și nu ne îndeamnă niciodată să fim botezați cu Duhul Sfânt și nici să ne rugăm pentru Duhul. De ce? Pentru că în momentul când noi suntem convertiți, în momentul nașterii noastre din nou, e lucrarea Lui, El ne plasează, El ne botează cu Duhul Sfânt. De exemplu, când spre deosebire de botezul cu Duhul Sfânt, însă, a fi umplut cu Duhul Sfânt nu este un eveniment unic, ca și botezul cu Duhul Sfânt. E o dată pentru totdeauna, da? Dar umplerea este altceva. A fi umplut cu Duhul înseamnă a fi controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De exemplu, când cineva este plin de furie, acea persoană, spunem noi, este controlată de furie. Prin urmare, iată ce poruncește Apostolul Pavel în Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Adică controlați de Duh. Așa cum alcoolul controlează pe cel beat, tot așa, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să controleze pe cel credincios. Cuvântul plin este la prezent. Ceea ce înseamnă că e o acțiune continuă, în desfășurare. De unde știi dacă ești plin de Duhul Sfânt? Iată, citim mai departe Efeseni 19:21. De ce? Pentru că, zice, noi vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, adică și pentru alea plăcute, dar și pentru aia neplăcute. Asta e ideea, da? Numai unul umplut de Duhul Sfânt poate să facă lucrul acesta. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Eu să mă supun? Da, eu să mă supun. Să mă supun lui Hristos. Și depinde ce sunt. Și bărbatul se supune lui Hristos. Și soția se supune lui Hristos. Pentru că ambii sunt sub el este capul. Și sigur, în familie avem roluri diferite. Cu alte cuvinte, a fi umplut de Duhul Sfânt este că vom cânta între noi, cântând în inimile noastre. Ceea ce înseamnă că inimile noastre sunt de acord cu ceea ce scoatem pe gură. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, vom mulțumi continuu lui Dumnezeu și ne vom supune unii altora din respect pentru cel ce este capul nostru și stăpânul nostru. Toate acestea sunt rezultatul faptului că Duhul Sfânt locuiește în noi, în viața noastră. Și a faptului că noi continuăm să renunțăm la păcat sau să ne golim de păcate, ca Dumnezeu să ne poată umple mereu cu Duhul Său Sfânt. Iar rezultatul este că Duhul Sfânt ne controlează, nu firea noastră pământească. Revenind la textul nostru, cei care au fost botezați și umpluți cu Duhul Sfânt, încep să vorbească în alt timp, spun versetul 4. Cuvântul glosa înseamnă limbi. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Dragii mei, de ce? Pentru că, vedeți, Dumnezeu și Duhul Sfânt, care erau acolo prezenți, veneau cei care erau la sărbătoare, am văzut că sunt mulți acolo adunați, aveau nevoie să audă Evanghelia propovăită de apostolul Petru. Și mulți nu înțelegeau aramaica, limba pe care ei o vorbeau la Ierusalim. Și aici limbile nu sunt un scop, cum spun unii astăzi, ci sunt un mijloc prin care, țineți minte, glosa, sunt niște limbi, în traducere, în original, limbi înțelese sau limbi vorbite. De la glosa, de aici avem noi dialect, cuvântul dialect. Adică erau multe dialecte vorbite în asistența care venise la Rusalii. De aceea, primul principiu într-o schimbare pe care am subliniat-o este să ne bazăm nu pe puterea noastră, să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, pe puterea Duhului Sfânt. Numai El poate aduce o schimbare în viața individului. Țineți minte, El începe cu fiecare individ. El nu începe așa cu toți, toți la grămadă, nu. El ia, fiecare ființă este făcută în mod unic și de aceea fiecare ființă trebuie să vină în mod personal la Domnul Iisus Hristos. Și schimbarea începe cu, este personal. De aceea și schimbarea asta nu poate face nimeni decât Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, prin Harul Său și prin Evanghelia Lui propovăduită. În al doilea rând, schimbarea este posibilă atunci când ne aducem aminte că Evanghelia este pentru toți oamenii de pretutinde. Vedeți, nu există oameni la care n-ar trebui ca Evanghelia să ajungă. Sau etnia asta, sau grupul acela, sau națiunea acela, sau popoarele acelea, nu merită Evanghelia lui Hristos. Înaintea lui Dumnezeu nu există așa ceva. Pentru că era sărbătoarea Rusalei, bărbații evrei devotați din întreaga lume mediteraneană veneau la Ierusalim, așa cum citim în versetul 5. Când aud sunetul acela puternic, această mulțime colorată, multinațională, se adună și este uimită și vin spre casa aceea în care erau, s-au întâmplat lucrurile acestea. De ce? Și iată ce citim. Pentru că, în versetul 6, fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minuneau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Pentru că sunt atât de uimiți, ei întreabă: cum e posibil că acești galileeni, îi cunoaștem, n-au școală, sunt needucați, pot vorbi deodată în mai multe limbi, înțelese? Și observați, oamenii aceștia sau apostolii nu vorbesc în limbi extatice sau n-au rostiri extatice, ci limbi străine și dialecte care sunt înțelese de cei care erau prezenți acolo. Și așa că Luca enumeră națiunile în următoarele versete, de la versetul 9 la versetul 11. Și molto grosso avem aici bărbați veniți din Asia, din Africa și din Europa. Cele trei continente erau reprezentanți din cele trei continente, erau la Ierusalim. Mulțimea de asemenea, în versetul 11, ne spune că erau și prozeliți, adică dintre neamuri care au venit la iudaism. Neamuri care s-au convertit, deci, la iudaism. De aici, din alte texte din Noul Testament, știi că Evanghelia este, deci, pentru toată lumea, pentru toți oamenii, indiferent de statutul lor, indiferent de unde vin, indiferent de dialectul lor, indiferent de limba pe care o vorbesc. Și în cartea Faptele Apostolilor, umplerea cu Duhul Sfânt are ca rezultat întotdeauna următorul lucru, proclamarea Evangheliei. Dacă mergem puțin în Fapte 4, zice tot așa un moment în care a fost propovită Evanghelia, zice, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care era adunat. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, ne spune textul. Asta este ceea ce fac credincioșii plini de Duhul Sfânt. Fără să înțeleagă ce se întâmplă, unii ascultători însă, vedem în textul nostru că încep să-și bată joc de ucenici, spunând că sunt beți. Așa citim în versetul 13 la 15. Da, nu toți vor primi Evanghelia. Și trebuie să fim conștienți că vor exista oameni care își vor bate joc, oameni care se opun mesajului Evangheliei. În ciuda miracolului, în ciuda puterii, oameni sunt oameni care totuși resping Evanghelia lui Hristos și noi ar trebui să știm. Dar asta n-ar trebui să ne oprească să predicăm Evanghelia. În păcate, pe noi acest lucru ne înspăimântă, ne face să ne piară curajul să continuăm să mărturisim Evanghelia lui Hristos. Și la treilea rând, schimbarea este posibilă chiar dacă va fi opoziție și vor fi sceptici și batjocoritori. Petru se ridică aici provocat în numele celor 11 ucenici sau acum apostol, deveniți apostol, cerând mulțimii să asculte și să spună răspicat că nu sunt beți. Cuvintele lui Petru sunt ferme, dar respectoase și plină de dragoste. De aici putem învăța. Oricât de câte ori suntem ocăriți sau batjocoriți, trebuie să avem poziție fermă, dar respectoasă și într-un mod iubitor. Pentru că există sceptici și rândurile scepticilor astăzi în lume s-a mărit. Apoi Petru explică că acest eveniment a fost profețit în cartea Ioel. Și observați că de la citând Ioel, de aici a plecat de fapt predica lui. Spune tot ce s-a întâmplat bărbați iudei și pentru că toți, marea majoritate erau iudei acolo adunați, zice, a fost profețit de, în cartea lui Ioel. După aceea, citează el, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vederii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Dar de la versetul 30 avem o schimbare, dacă am putea spune, de ton. Pentru că aceste 28 și 29 s-au împlinit la Rusalii. Dar ceea ce scrie în versetul 30 la 32 nu s-a împlinit la Rusalii. Și iată, citindu-le ne putem da seama că nu vedem notat aici în fapte 2 asemenea semne. Voi face să se vadă semne în ceruri, pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum. Nu avem în fapte așa ceva. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Deci, în versetele 30 și 31 aparțin unei alte perioade care va fi în viitor. Petru, așa cum am spus, își începe predica și zidește, își bazează predica pe acest text. Cu alte cuvinte, această profeție s-a împlinit parțial la Rusavii. Dar se potrivea o parte cu Rusavii. De aceea Petru a citat-o. Apoi Petru explică ce s-a întâmplat celor sceptici, celor batjocoritorilor, ce s-a întâmplat la Rusavii, încercând să, prin cuvântul acesta, să le schimbe părerea. Așa că el a vorbit despre trei aspecte. În primul rând, a vorbit despre Duhul. Zice în versetul, și aceasta este ceea ce a spus prin prorocul Ioel în zilele din urmă, voi târna din Duhul meu peste orice făptură, spune apostolul. Deci, aici ceea ce voi ați văzut a fost lucrarea Duhului Sfânt. Asta le spune, de fapt, Petru. În al doilea rând, semnele, versetul 19 și 20, vorbind despre semne, aceste semne vorbesc despre judecată. Cu alte cuvinte, cine nu primește Evanghelia și nu primește cercetarea Duhului Sfânt, va veni vremea când va fi judecat de Domnul. Mesajul mântuirii lui Dumnezeu nu este separat de judecata lui Dumnezeu. Și asta se adresează de celor ce resping pe Hristos. Dar aceste semne sus în cer și minuni pe pământ nu s-au întâmplat la Rusalia. Acestea se vor întâmpla în viitor, mai exact în perioada necazului cel mare. Și în al treilea rând, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este vorba despre mântuirea pe care Domnul a oferit-o. Întotdeauna prin credință în jertfa lui. Și această afirmație este tot un citat din versetul 32 din Ioel 2. Oamenii n-au înțeles că Domnul despre care vorbește Ioel este Iisus. Dar Petru clarifică lucrul acesta în versetele următoare. Așa că implicația este că restul profeților sau profețiilor, scuzați-mă, se vor împlini atunci când Israel, cu alte cuvinte, se va pocăi, se va întoarce la Dumnezeu. Și acum atenția lui este spre Domnul Iisus Hristos. Pentru că centrul sau centralitatea mesajului creștin este întotdeauna pe Hristos. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în cei trei ani și lucrurile acestea erau încă în memoria lor, în mijlocul vostru, spune, după cum bine știți. Deci știți lucrurile acestea. Deci, Petru explică că toată lucrarea Domnului Iisus Hristos și că Ioel, de fapt, nu vorbea despre el, ci vorbea despre Domnul Iisus Hristos, care este Mesia. Și știm foarte bine că ei au spus, răstignește-l pe Mesia. Știm lucrul acesta. Și Petru continuă în versetul 23, pe omul acela dat în minele voastre. Nu la întâmplare. Ăsta a fost fatul lui Dumnezeu, asta este. Hotărârea, după știința lui Dumnezeu, mai bine, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Și apoi Petru aici se referă atât la evrei și prin expresia în mâna celor fără de lege se referă la neamuri. De ce? Pentru că evreii și neamurile reprezentate prin romani și-au dat mâna în răstignirea Domnului Iisus Hristos. Așa că Petru le-a oferit mai multe dovezi că Iisus este Mesia. Și el explică și moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Zice, Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și Petru citează aici Psalmul 16, 8 și 11. Și Petru declară că învierea a fost planul lui Dumnezeu pentru Mesia. În acest pasaj citat din Psalmul mesianic al lui David, scrie că Dumnezeu nu-l va lăsa în Hades, în original, adică în iad. Cuvântul grecesc tradus Hades corespunde cu cuvântul ebraic Sheol și se referă la locuința morților. David mai scrie că Dumnezeu nu va permite Sfântului Său să vadă putrezirea în versetul 27. Tot așa citat din Psalmul 16, versetul 10. Apoi Petru explică ceea ce este evident. Zice el, David n-a vorbit despre el, n-a vorbit despre moartea lui. El a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că zice, noi știm foarte bine că mormântul lui David este aici, în Ierusalim. Prin urmare, Petru explică că David a prezis moartea și învierea lui Hristos, a lui Mesia, nu moartea lui. Dumnezeu a promis de asemenea că îl va pune pe tronul lui Israel, pe unul dintre descendenții lui David ca și rege. E clar că Petru aduce în fața națiunii lui Israel din nou harul că, bine, l-ați respins pe Hristos când a fost în fața voastră, l-ați trimis pe... Dar el pledează din nou că ei să vadă, sunt suficiente argumente să vă dați seama că Iisus pe care l-ați răstignit este Mesia. Întoarceți-vă la el. Aceasta este mesajul lui Petru cu ocazia aceasta. Și din păcate ei nu vor. Ei au acea mahramă pe care n-au dat-o la o parte. Și bine zice, să știe bine, deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Oamenii care aud predica lui Petru, ne spune versetul 37, unii dintre ei au fost răpunși la inimă, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și această frază poartă cu ea ideea de a fi străpuns în inimă cu un pumnal. Adică străpungerea aceasta vine din partea Duhului Sfânt și unii dintre ei, de acolo și nu puțini, li s-au deschis ochii și mahrama a fost dată la o parte. Avem aici o imagine a puterii de convingere a Duhului Sfânt. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. De aceea oamenii aceștia merg mai departe. Cum răspunde Petru în versetul 38? Ei întreabă ce să facem. Și Petru spune, pocăiți-vă. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cuvântul pocăință, tradus pocăință, metanoie, este o schimbare a minții, care are ca rezultat o schimbare a stilului de viață, dragii mei. Este trecerea de la a trăi viața în felul nostru păcătos și după mersul lumii acesteia și a Domnului lumii acesteia și de a renunța la acest stil de viață păcătos și a trăi viața în felul plăcut lui Dumnezeu. După pocăință, Petru le spune, fiți botezați în numele lui Iisus Hristos. În text spune, spre iertarea păcatelor. Dar mai corect ar trebui să sune în traducere, din cauza iertării păcatelor voastre. Mai întâi este pocăință sau naștere din nou și apoi vine botezul. Bonusul pocăinței sau darul pocăinței este darul Duhului Sfânt. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Există o singură condiție pentru a primi Duhul Sfânt, pocăința. Petru nu a spus că nu le-a spus să aștepte sau să se roage pentru a primi Duhul Sfânt, ci mai degrabă a spus pocăiți-vă ca apoi să puteți fi botezați. Fiecare credincios adevărat are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zice Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. De ce? Pentru că v-ați pocăit, pentru că aveți în voi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă Duhul lui Dumnezeu, într-adevăr, locuiește în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, spune Scriptura. Petru continuă să predice, îndemnându-i pe ascultătorii săi să fie mântuiți. Deci că și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, zice Luca, doctorul care scrie faptele, îi îndemnește, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam, ticălos spune. Ce se întâmplă ca rezultat al predicii lui Petru? Cei ce au primit pălăria au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Botezul este primul pas al ascultării după pocăință. Și este o identificare publică cu poporul lui Dumnezeu. Domnul adaugă zilnic în biserica primară. Pe măsură ce ei ce continuă să învețe, să aibă părtășie, să trăiască pentru Domnul în mod plăcut. Așa ne spun versetele finale ale versetului, ale capitolului 2. Așa că am ajuns la final și aș vrea să mă opresc aici și în loc de concluzie, aș vrea să vă spun următorul lucru. Duhul Sfânt unește credincioșii din multe părți ale lumii. Ăsta e rolul Duhului Sfânt. Vorbindu-ne în mod miraculos în limbajul credinței pe care îl găsim în Evanghelia lui Hristos. El face posibil ca ascultătorilor să depășească confuzia lingvistică a Babelului. Știm foarte bine că la Babel limbile s-au încălcat și oamenii n-au mai putut să comunice. Atunci când răspund Evanghelia lui Hristos prin pocăință, atunci oamenii pot să comunice, pot să aibă părtășie. Pot să fie ei iertați și pot ei să ierte pe alții. În timp ce necredincioșii își bat joc de minunea rusalilor, 3.000 de credincioși se pocăiesc, sunt botezați în aceea zi și ei se alătură bisericii celor 120 care erau înainte. Am primit de la Domnul Evanghelia ce poate schimba lumea. Dar să nu uităm, schimbarea este personală sau individuală. Dumnezeu vrea să adauge om cu om la biserica lui. Fiecare persoană schimbată prin puterea Evangheliei lui Iisus Hristos face parte din schimbarea în bine a acestei lumi. Despărțiți de Hristos, nu putem face nimic. Și deci, nu putem influența schimbarea în bine a acestei lumi căzute. Însă, Dumnezeu ne-a dat responsabilitatea nouă, fiecare dintre noi, să trăim Evanghelia și să o ducem și celor din jurul nostru. Pentru că numai El poate, într-adevăr, convinge prin Duhul Său Sfânt oamenii că au nevoie de El și de această schimbare. Iar această schimbare este una care îi aduce cinste și glorie. Și Domnul să ne ajute să credem lucrul acesta și să lăsăm, într-adevăr, să ne umple cu Duhul Său Sfânt ca să putem împlini această mare trimitere a Lui. Amin.